Mirëmëngjes të nderuar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, postirash do të ndiqni. Kuvendi i Kosovës miraton rezolutën për të drejtat e shqiptarëve të luginës së Preshevës. Sërbët e Veriut shtyn konstituimin e kuvendit të krahinës autonome të Kosovës. Ndonë se sektor strategjik bujësia vuan nga mungesa e investimeve. Në Maqedoni shkakton debate ligji për kufizimin e abortit, BDI thot se synon rritjen e natalitetit Maqedonës. Erdogan nuk zbrapset, vazhdon planet për sheshin Taksim. Banka Qendrore Evropiane ul parashikimet për ekonominë në Eurozonë. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dita e dytë e dialogut teknik midis Prishtinës dhe Beogradit për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit ka përfunduar pa deklarata për publikun. Bisedimet kanë nisur të mërkurën në Bruksel në nivel ekspertësh dhe pritet të vazhdojnë edhe nesër. Palët janë duke diskutuar për gjyqësorin dhe policinë. Ato duhet të dakordohen në lidhje me mënyrën se si strukturat serbe të sigurisë dhe gjyqësisë do të integrohen në sistemin e Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka pritur sot në takim shefin e misionit të EULEX-it në Kosovë, Bernd Borhardt. Siç raportojnë mediat serbe, Dačić me këtë rast ka thënë se roli i misionit evropian në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit është i një rëndësie të madhe. Sipas burimeve të njëjta, në bisedime është theksuar veçanërisht rëndësia e statusit neutral të EULEX-it, sepse vetëm si mision neutral ka mbështetjen e komunitetit serb. Dačić po ashtu ka thënë se në Kosovë është shënuar rritje sulmeve ndaj serbëve, të cilat janë të motivuara në baza etnike. Dhoma e ulët e parlamentit të Gjerman do të insistojë që nisja negociatave të antarësimit midis Serbisë dhe Bashkimit Evropian të mos fillojë para vitit 2014 dhe me kusht që Serbia të përmbushë të gjitha angazhimet për normalizimin e raporteve me Kosovën, shkruan agjencia DPA duke u thirrur në burime të veta. Sipas saj, kancelarja Angela Merkel do të mbrojë këtë pozicion në samitin e Brukselit me homologët e tjerë evropian më 27 dhe 28 qershor. Samiti pritet të vendosë për rrugën përpara të Serbisë dhe të vendeve të tjera që synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se qeveria e tij do të shkojë përpara me planet për zhvillimin e sheshit Taksim të Stambollit, pavarësisht protestave masive antiqeveritare. Erdogan, duke folur për gazetarët në Tunis, ka thënë se disa nga të përfshirët në protesta të dhunshme kanë qenë terrorist. Ai nuk ka dhënë ndonjë hollësi tjetër. Kryeministri turk kthehet sot në Turqi pas turneut në Afrikën e Veriut. Trazirat në Turqi kanë nisur të premtën e kaluar pasi policia ka goditur një protest paqësorë e cila kundërshtonte një projekt ndërtimi në sheshin Taksim të Stambollit. Zyrtarët irakian kanë bërë të ditur për vdekjen e së paku 5 personave nga sulmet e së enjtës në Bagdad. Një makinë bombë thuhet të ketë shpërthyer në një treg të lagjes në Ravan, duke vrarë së paku 2 njerëz dhe plagosur mbi 20 të tjerë. Makina e dytë bombë ka shpërthyer në një zonë industriale duke vrarë 3 persona. Sulmet në Bagdad dhe qytete të tjera të Irakut janë rritur ndjeshëm në muajt e fundit. Qeveria e re palestineze, kryesuar nga kryeministri Rami Hamdullah, ka bërë të entën betimin në selinë e presidentit Mahmud Abbas në Ramallah. Kabineti i ri ka disa ndryshime, dy zëvendës kryeministra të rinj dhe ministrin e ri të financave, por kryesisht mbetet i pandryshuar nga paraardhësi. Abbas ka emëruar Hamdullahun në postin e kryeministrit duke pasuar kështu Salam Fayadin, i cili ka dhënë dorëheqje në muajin prill. Hamdullah është antar i lëvizjes së Fatahut, e cila udhëhiqet nga presidenti Abbas. Banka Qendrore Evropiane ka ulur parashikimet e saj për rritjen ekonomike në eurozonë. Banka pret që ekonomia në zonën euro të tkurret për 0.6% këtë vit, krahasuar me parashikimet të mëparshme për 0.5%. Presidenti i bankës Mario Draghi ka thënë se ky institucion vazhdon të shohë rreziqe për ekonominë e eurozonës, por ka theksuar se rimëkëmbja graduale do të nisë më 2014. Ndoqët blokun e lajmeve në radio. Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Me 74 vota për dhe 4 kundër, Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutën për të drejtat elementare të shqiptarëve në Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Me këtë rezolut, Kuvendi kërkon nga qeveria e Kosovës që të kushtëzojë normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë me shkallën e respektimit të të drejtave të shqiptarëve të atjeshëm. Njëherë shkërkohet edhe vendosja e reciprocitetit mes të drejtave të serbëve të veriu të Kosovës. Kosovës dhe shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Për më shumë rreth kësaj rezolute dhe reagimeve të para rreth saj, ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot rezolutën lidhur me të drejtat elementare të shqiptarëve në Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Rezoluta është hedhur në votim pasi që javën e kaluar nuk kishte dakordim mes grupeve parlamentare rreth përmbajtjes së saj. Pas harmonizimit të tekstit nga grupet parlamentare, teksti i rezolutës është lexuar nga deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, si iniciues i saj. Fillimisht rezoluta kërkon kushtëzimin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë me shkallën e respektimit të drejtave të shqiptarëve në komunat Preshev, Medveç, Bujanoc, kurse nga qeveria e Kosovës kërkohet shtimi kujdesit shtetëror për shqiptarët e këtyre tri komunave në jug të Serbisë, të njohura me termin Luginë e Preshevës.
Qeveria Kosovës kërkon nga institucionet ndërkombëtare dhe institucionet relevante që të lirojnë burgosnit politik, duke përfshirë të ashtu quajtën grupin e Gjilanit që është viktimë një procesi të montuar politik. Qeveria Kosovës kërkon reciprocitet plot me drejtat e serbëve pakic në veritë Kosovës. Kuvendi mbështet themelimin e fondit zhvillimor për Preshev, Bujanov dhe Medveç me iniciativën e qeverisë Kosovës dhe në koordinim me institucionet ndërkombëtare dhe evropiane.
Rezoluta ka marrë 74 vota për dhe 4 kundër. Sejdulla Kadriu, kryetari i shoqatës Vatra që mbledh në vete qytetarë të komunave Preshev, Medveç, Bujanoc e vlerëson pozitivisht rezolutën miratuar nga Kuvendi. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ai thotë se kërkesat e shqiptarëve të këtyre tri komunave tani për tani janë vendosja e reciprocitetit mes të drejtave të serbëve në veri të Kosovës me shqiptarët në Luginë të Preshevës, ndonëse zgjidhja më e drejtë sipas tij do të jetë ndarja këtyre komunave nga Serbia dhe bashkimi i tyre me Kosovën.
Zgjidhja më e mirë do të ishte që ajo pjesë të bashkangjitet Kosovës, sepse edhe realisht edhe ashtu ka qenë më herët. Dhe gjithë sakrifica që është bërë në ato pjesë është bërë për bashkangjitjen me Kosovën, sido që tjetë. Për momentin, gjithë sa të arrim në qëllim tim, ne nuk e kemi ndërmend ndalimin në kërkesat maksimale, ndoshta do të kishte qenë reale që të kërkohet reciprocitet.
Rreth efekteve politike të kësaj rezolute për Radio Evropa e Lirë ka folur edhe Dušan Janić nga Forumi për Raporte Etnike në Beograd. Sipas tij, vështruar nga legjislacioni në Kosovë dhe ai në Serbi, shqiptarët në jug të Serbisë kanë më shumë të drejta, por problemi sipas tij qëndron tek mos shfrytëzimi këtyre të drejtave nga ana e shqiptarëve.
Oni koriste deli në çë, znaczy oni bojkotyre publiku vlasti.
Ata i shfrytëzojnë pjesërisht, ata bojkotojnë pushtetin republikan nga se leadershipi i tyre si duket është i përcaktuar për bashkim me Kosovën. Kjo gjendje po zgjat për 20 vjet dhe se ata mekanizmat që i kanë në duar i shfrytëzojnë pjesërisht vetëm në nivelin lokal, ka thënë Dušan Janić. Në anën tjetër, Sejdulla Kadriu nga shoqata Vatra vlerëson se Serbia është ajo që i ka lënë komunat jugore me shumicë shqiptare si viset më të pazhvilluara dhe me një gjendje të mjerueshme ekonomike.
Cilën të drejtat e shqiptarëve në çdo ditë dhe në çdo pikpamje, si në shkollim, në kulturë, në sport, në çështjet politike, administrative, punësimi, të gjitha. Ajo tri komunat është 7 herë mesatare të ardhurave dhe në Serbi është më e madhe se sa në këto tri komunat. Prandaj, llogaritës se janë regionin më i pazhvilluar në Evropë, ndoshta edhe më lart.
Rezoluta e sot me kuvendit ishte një nga vendimet e vetme që Kosova ka marrë në raport me Luginën e Prishevës. Ndër të tjera, rezoluta fton edhe Këshillin e Evropës të hetoj respektimin e të drejtave të shqiptarëve në Luginë. Po ashtu, rezoluta kërkon nga qeveria Kosovës të kujdeset për të zhvendosurit nga kjo pjesë, si dhe të mundësohet shkollimi dhe mirëqenia për ta. Po ashtu, kërkohet edhe hapja e zyrave në Prishtinë dhe Gjilan për kujdes ndaj shqiptarëve të kësaj pjese. Një herë është kërkuar që qeveria e Kosovës të heqë taksën e pagesës për qytetarët nga Lugina, të cilët duhet të paguajnë nga 20 euro në javë për kalimin e kufirit nga Serbia për në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë vendosur që mbledhjen konstituive të të ashtu quajturit kuvendi i përkohshëm i krahinës autonome të Kosovës të shtyjnë për javën e parë të muajit korrik. Ky vendim është marrë sot në mbledhjen që këta përfaqësues të serbëve kanë mbajtur në Zveçan. Ata gjithashtu kanë kundërshtuar marrëveshjen e Brukselit dhe zbatimin e saj. Holsiti ndjekim në kronikën e Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës në mbledhjen e së enjtës, të cilën e kanë mbajtur në Zveçan, kanë marrë vendim që ta shtyjnë për muajin korrik konstituimin e të ashtu quajturit kuvendi i krahinës autonome të Kosovës dhe Metohisë, të cilën e kishin paralajmëruar për datën 6 qershor. Siç është thënë në fillim të mbledhjes, e cila ka nisur rreth orës 12, arsyet për prolongimin e konstituimit të këtij kuvendi është fakti se qeveria e Serbisë ditë më parë i ka ndërruar 12 kryetar të komunave paralele në jug të Lumit Tibër, si dhe harmonizimi akteve ligjore. Këtë vendim e kanë miratuar 59 përfaqësues të serbëve të veriut nga 84 se ishin të pranishëm në këtë mbledhje. Përfaqësuesi serbëve të veriut Momčilo Gvozdić ka kumtuar vendimin i cili është marrë të enjtën për si shtuhet përgatitjen për mbajtjen e mbledhjes konstituive të ashtu quajturit kuvendi përkohshëm të krahinës autonome të Kosovës.
Konstitutiva sednica primjerne sošte autonome pokrine Kosovë Metohije održava se u prvoj nedelji juna 2013. godine.
Mbledhja konstituive e kuvendit të përkohshëm të krahinës autonome të Kosovës do të mbahet në javën e parë të muajit korrik të vitit 2013. Në kuadër të delegatëve të këtij kuvendi delegohen të gjithë delegatët e kuvendeve komunale të Mitrovicës, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit. Në kuadrë të këti, kuvendi hynë dhe përfaqësuesit e deleguar nga veçeverisje tjera lokale nga hapësire e Kosovës, ka transmituar Gvozdić vendimin e përfaqësuesve serb. Ai ka thënë se do të formohet këshilli për përgatitjen e mbledhjes konstituive të cilën e kanë paralajmëruar për korrik dhe se ai do të autorizohet për përgatitjen e masave dhe akteve të nevojshme për këtë mbledhje. Kundër vendimit kanë qenë përfaqësuesit të serbëve të cilët i takojnë Partisë Demokratike e që më herët e kishin lëshuar mbledhjen. Lideri i serbëve të veriut të Kosovës Marko Jakšić kishte këngulur për konstituimin e kuvendit. Përgjigje e vërtet ndaj tratisë kombëtare të paparë dhe të padëgjuar, e cila quhet marrëveshje e Brukselit, është që të formojmë kuvendin e përkohshëm të Kosovës dhe Metohisë, gjë që do të ishte ilaçi më i mirë kundër një marrëveshje të tillë, ka theksuar Jakšić. Në mbledhje përfaqësuesit serb kanë konkluduar se marrëveshja e Brukselit e 19 prillit ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë është e dëmshme dhe e papranueshme për serbët. Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për një konkluzion të tillë ekziston bindje e përgjithshme e përfaqësuesve serb të veriut. Marrëveshja për ne është e papranueshme dhe është e bazuar në argumente jo ligjore dhe është kundër kushtetues, është shprehur Ivanović. Ndryshe, përfaqësuesit e serbëve të veriut kanë miratuar katër konkluzione përmes të cilave kanë kërkuar që marrëveshja e 19 prillit, e cila është parafuar në Bruksel, të mos zbatohet në terren për shkak se, siç thuhet, është marrëveshje e natyrës politike, dëmshme dhe e papranueshme për popullin serb. Ata që zbatojnë këtë marrëveshje sipas konkluzioneve bëjnë akt dhunës së hapur dhe jo ligjore. Përfaqësuesit serb kanë miratuar konkluzionin që përfaqësuesit e të gjitha partive politike, organizatave si dhe individët të mos marrin pjesë në përgatitjen dhe mbajtjen e zgjedhjeve të cilat sipas marrëveshjes së Brukselit do të shpalleshin nga ana e organeve të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Konsorciumi i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm ka kundërshtuar pajisjen me licencë të operatorëve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë. Çështja e telekomunikacionit vazhdon të jetë një ndër temat e bisedimeve që delegacioni i Kosovës po zhvillon në Bruksel me palën serbe. Në këtë temë kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë shprehur shqetësime në lidhje me bisedimet që delegacioni i Kosovës po zhvillon në Bruksel me palën serbe në lidhje me çështjen e telekomunikacionit. Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm, KOSIT, që në vetë përmban 11 organizata jo qeveritare, ka kërkuar nga autoritetet kompetente që mos të pajisin me licencë operator të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë. Si pas tyre, një marveshje eventuale për operatorin e tretë të telefonisë mobile në Kosovë, i cili do tishtë nga Serbia, do të hynte në tregun kosovar si rjedhoje vendimeve politike dhe asesi si nevoje tregu të lirë apo konkurencës në vend. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike kërkon nga ekzekutivi vendit që të zbardhën marveshje të arritura me Serbinë. Pasi a i thot kanë informacione se qeveria Kosovës tashme i ka premtuar Serbisë se do të licencojnë një operator të telefonisë serbe në Kosovë. Ky veprim sipas Korenicës është në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik dhe me ligjet për katse në vend.
Ne kemi bërë edhe kërkesë zyrtare të qeverisë Kosovës që na informojnë lidhje me këtë gjë dhe presim që qeveria të na tregojë nëse në fakt kjo gjë është e vërtetë dhe nëse është kështu, ne do të jemi në mënyrë të plotë për ta kundërshtuar një proces të tillë, meqë nuk mund t'i falet Serbisë një licencë për një operator të telefonisë mobile dhe kjo gjë duhet shkojë përmes një procesi të hapur të tenderimit publik në të cilin janë të lirë korojnë kushdo dhe në asnjë mënyrë Serbisë nuk mund t'i garantohet që t'i jep një licencë për një operator telefonisë mobile falas.
Edhe Visara Zemi, koordinator në këtë konsorcium, e kundërshton futjen e operatorit serb në Kosovë pasi sipas tij është jo transparent.
Në fushën e telekomunikacionit ku parashihet që të futet një operator ekonomik serb i ri në vend pa i ju përmbajtur rregullat të prokurimit poshtë kryeput nga marrëveshjet politike që janë duke u zhvilluar.
Azemi tha se konsorciumi kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm nuk është kundër hapjes së tregut të lirë të telekomunikacionit, por kundër marrëveshjeve që dëmtojnë ekonominë e vendit.
Nëse vazhdohet me këtë mënyrë, atëherë shumë shpejt do të kemi edhe një kompani serbe të energjetikës, e cila do të jetë prezente në pjesën veriore atje, pa respektuar kurfar rregullat të zyrës së rregullatorit, si dhe pa respektuar edhe ligjet dhe lojën e ekonomisë në vend.
Çështja e telekomunikacionit vazhdon të jetë një ndër temat e bisedimeve që delegacioni i Kosovës po zhvillon në Bruksel me palën serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bujësia në Kosovë, cila konsiderohet si njën nga potencialet më të mëdha të vendit, vazhdon të mbetet e pashzhvilluar për shkak të investimeve të pakta që bëhen në këtë sektor. Ekspertë të politikave bujësore thonë se arsye kësaj është edhe mungesa e strategjisë për zhvillimin e këtij sektori. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë ishte paraqitur të jetë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Ky plan sektorin e bujqësisë kishte konsideruar si një nga potencialet më të mëdha për zhvillim më të hovshëm ekonomik në vend. Megjithatë, investimi në këtë sektor nga ekspertë të fushës së bujqësisë vlerësohet të jetë shumë i pakt. Profesori i politikave bujqësore në Universitetin e Prishtinës Halim Xhergjizi thotë se Kosovës i mungon një strategji afatgjatë e zhvillimit të bujqësisë, në të cilën do të vendosëshin prioritetet që mund të realizojnë një rritje të prodhimit.
Bujqësia, përgjithësi prodhimi i ushqimit duhet të jetë spaku ndarën në inter përparësit konkurruesit në Kosovë, pra sigurimi i ushqimit si për nevojat e vendit ashtu edhe mundësisht edhe për eksport. Pra bujqësia me vërtet është një resurs i cili duhet të ndarën duhet të valorizohet shumë më tepër se ç'është valorizuar ose realizuar deri tash.
Toka pjellore dhe kushtet e volitshme atmosferike në Kosovë sipas ekspertëve të bujqësisë mundësojnë rimkëmbjen e shpejtë të këtij sektori, nëse institucionet e Kosovës në forma të ndryshme përkrajnë bujqësit kosovar. Por për të shfrytëzuar këto resurse natyrore që ka Kosova, profesor Xhergjizi thotë se kërkohet një organizim i gjithë sektorit të bujqësisë. Dhe mbi të gjitha, si shtot ai, duhet të definohet statusi fermerit dhe të mendohet se si mund të mbështetet ky subjekt ekonomik.
Pra, një ndër prioritetet është dashur të jetë edhe bujqësia. Me siguri, pra do thot problemi kryesor është që neve na mungon një strategji afatgjate të zhvillimit bujqësisë. Ku do të definohen prioritetet? Cilat do të jenë ato pra prioritete me cilat mbas të cilat pra ne mund të realizojmë pra një rritje të prodhimit edhe kënaqësisë së nevojave të tregut.
Kosova vazhdon të jetë importuesi i madh i prodhimeve bujqësore. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, mistri dhe gruri janë produktet ushqimore të cilat më së shumti importohen nga shtetet e ndryshme të botës dhe hyjnë në Kosovë. Udhëheqësi i Federatës Sindikatës së Buqëve të Kosovës, Tahir Tahiri, konsideron se importi i prodhimeve buqësore ndodh pikërisht për shkak të investimeve të vogla që bën qeveria e Kosovës për buqësinë.
Faktori numër një e cili ndikon negativisht, nuk kemi zhvillim dhe përparim është për shkak se nuk ka investime në bujqësi. Maksimumi investohet 1.70% nga buxheti i Kosovës, derisa në rajon investohet 5-7-8% nga buxheti i shteteve. Maqedonia ka 4.5% nga buxheti i shtetit.
Ndërkohë zyrtarë të bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural thonë se viteve të fundit ky sektor është vendosur si prioritet i qeverisë së Kosovës dhe shihet si sektor strategjik dhe se vlera e mjeteve është duke u rritur. Isuf Cakiqi, drejtori Departamentit të Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në Ministrinë e Bujqësisë, shprehet.
Po e marr vetëm një krahasim statistikor. Derisa në vitin 2007, për grantë dhe subvencione kemi pasur vetëm rreth 350.400 euro. Tash në vitin 2013 do të kemi 27 milion euro. Nëse krahasojmë këtë buxhet me vendet e rajonit ose vendet e Ballkanit, prapse prapë është më ulët se vendet të tjera. Mirë, po nëse e bëjmë një krahasim nga cila pikë kemi filluar nga viti 2007, është një arritje e madhe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Projektligji për kufizimin e abortit ka shkaktuar protesta dhe debatet të shumta në kuvendin e Maqedonisë. Shoqatat jo qeveritare dhe partitë opozitare thonë se ndryshimet që parashohin vetëm një abort brenda vitit shkelin të drejtat themelore të gruas. Nga BDI-a, Parti Shqiptare në koalicionin qeverisës, konsiderojnë se ndryshimet synojnë rritjen e natalitetit të popullata maqedonase. Por Ministria e Shëndetësisë vlerëson se ndryshimet kanë të bëjnë me ruajtje në shëndet të grave dhe se nuk bëhet fjalë për diskriminim. Isuf Kadriu sjell detajet.
Draft ligji për abortin duhet të hiqet nga procedura parlamentare pasi forma e propozuar shkel mbi dinjitetin dhe lirin themelore të vendosjes së grave. Kështu kanë deklaruar drejtues të shoqatave jo qeveritare në protestën organizuar në kundërshtim të ndryshimeve në ligjin për abortin, me të cilën gratë gjatë një viti mund të kenë vetëm një abort, ndërsa për të tjerët duhet të vendosin komisione të posaçme përmes një procedure të detajuar që do të mbikëqyret nga Ministria e Shëndetësisë.
Na vistina mislam deka se obiduvate da ja podcenite inteligencijata na zhinite makedonki.
Me të vërtet mendoj se po tentoni të nënçmoni inteligencën e grave maqedonase, pyes se a ka fund arroganca e pushtetit i cili me propozime të këtilla dëshiron të kufizoj një të drejtë themelore të njeriut apo të drejtë të gruas. Pavarësisht nëse gruaja është nga zonat rurale apo urbane, ju nuk jeni ata që do ta këshilloni se si të veproj, a ju e din vetë se si duhet të veproj, deklaroi Mila Carevska nga shoqata Hera. Ministri Nikola Todorov thotë se propozimi nuk është kufizues, por tenton të vendosë rregull që ka të bëjë me mbrojtjen e shëndetit të grave. Me këtë ligje duhet të zbatohet vetëm një procedurë, ajo e këshillimit, që nuk do të zgjasë më shumë se 3 ditë. Kjo është shumë më e shkurtër se në shumë shtete tjera perëndimore. Gjatë kësaj periudhe gruas do të jepen të gjitha këshillat e mundshme. Ajo duhet të informohet mirë për të gjitha pasojat para se të sjellë vendimin e duhur. Për abortin sipas këshillimit duhet të vendosin të dy bashkëshortët, ndërsa komisioni mund të vendosë për vazhdimin e shtatzanisë nëse e vlerëson se me abortin rrezikohet të shëndeti i gruas. Vlerësimet e ministrit Todorov janë hedhur poshtë nga deputetët e partive të ndryshme. Madje kundër ndryshimit të ligjit është deklaruar dhe një nga partitë e koalicionit qeveritar. Liliana Popovska thotë se propozimi mund të përkeqësoj shëndetin e grave, pasi ato mund të zgjedhin rrugët ilegale kur shohin se kërkesa e tyre shpërfillet nga institucionet. Ky ligj ka disa probleme, më kryesori është ai se krijon një tunel byrokratik për gruan, e cila ka vendosur të abortojë, dhe në vend që të kalojë përmes këtij tuneli, ajo mund të vendosë të kalojë përmes procedurave jo legale të abortimit, dhe këto ajo mund të rrezikojë edhe më shumë shëndetin e saj. Deklaroi Liliana Popovska, deputete e partisë për ripërtrirje demokratike, që është pjesë e koalicionit të partive në pushtet. Propozimi është vlerësuar diskriminues edhe nga lidhja socialdemokrate.
Se sluchua i na silno obshtetsveno orkestrirana kampanja.
Po ndodh një fushat e fuqishme orkestruar kundër gruas dhe kundër abortit, të cila nuk ofron mundësi për një debat më të gjerë për këtë çështje. Kësaj radhe gruasa përmes së procedurave të shumta administrative i vështërsohet e drejta e zgjedhjes apo e abortit dhe në këtë mënyrë bëhet e presion ndaj saj që të ndryshojë qendrimin, thotë Mariela Marinçi Çertusheva, deputete e LSDM-s. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo në koalicion me VMRO dhe PMR-n, kanë hedhur dyshime në arsyetimet e ministrit Todorov se ligji ka për qëllim mbrojtjen e shëndetit të grave. Ermira Mehmeti thotë se sikur të ishte kjo arsyeja e vetme, ndoshta do të mbështeste ligjen, por ajo dyshon se pas kësaj qëndron tendenca për rritjen e natalitetit tek maqedonasit.
Shqiptarët në përgjithësi nuk kanë problem me këtë çështje të ndërprerjes së shtatzanisë dhe anasjelltas nuk kanë problem as me çështjet apo proceset demografike, gjithsesi të natalitetit, sepse arsyeja kryesore pse partneri ynë i koalicionit të propozon një propozim ligj të këtill është në fakt që të stimulojë në forma jo të natyrshme rritjen e popullsisë.
Ligji është para parte miratuar me procedurë të përshpituar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një lagje të klasës punëtore të Stambollit, jo larg zemrës së demonstratave të fundit antiqeveritare, djali vendos Recep Tayyip Erdogan vazhdon të gëzojë mbështetje të fuqishme nga banorët lokal. Korrespondenti Glenn Cates sjell raportin nga vendi i ngjarjes. Rreth 2 kilometra larg sheshit Taksim të Stambollit, skenës së protestave të fundit antiqeveritare, kërcitja e figurave të lojës Yuzbir konkuron vetëm me zhurmën e trafikut. Njerëzit në lagjen Kasim Pasha thonë se atje nuk ka ndonjë ndryshim. Recep Tayyip Erdogan është rritur në këtë lagje të Stambollit dhe e banorët lokal thonë se standardi i tyre jetesës është përmirësuar shumë nën udhëheqjen e Erdoganit si kryeministër. Janë njerëzit si këta në këtë lagje, në të cilët Erdogan ka llogaritur se do të dominojnë në zgjedhjet e kaluara. Ai mbështetet në njerëz të tillë për të siguruar një mburojë kundër pakënaqësisë në rritje të grupeve të cilat thonë se interesat e tyre injorohen nga Erdogani dhe Partia e Tij për Zhvillim dhe Drejtësi, AKP. Barçin Jinanc, redaktore në gazetën Hurje Daily News, shpjegon ndarjen midis votuesve.
Well, that's precisely what makes him so arrogant.
Është pikërisht kjo ajo që e bën atë aq arrogant. Nuk e di nëse protestat do të kenë pasoja në zgjedhjet e ardhshme, sepse personalisht jam e bindur se ka një elektorat shumë të fortë, por 50% shi tjetër që nuk ka votuar për AKP-n është i ndarë. Një seri e propozimeve të fundit për të cilat demonstruesit laik thonë se kanë kaluar vijën e ndeshjes së islamit me çështjet shtetërore, janë pritur me kundërthënje në Kasim Pasha. Edhe mbështetësit e patundur të Erdoganit atje kritikojnë trajtimin e tij të krizës së vazhdueshme politike. Bilo, i cili refuzon të tregojë mbi emrin, thotë se Erdogan ka qenë shumë i ngutshëm kur ka bërë ndryshime në traditën politike sekulare të Turqisë. Kur flisni për fetë, kjo është e drejtë, ne jemi musliman, por secili ka mendimin e vet, thotë Bilo. Një tjetër banor, Bada, 26 vjeç, thotë se mbështet Erdoganin me gjithë zemër, por pranon se qeveria duhet të tregojë më shumë mirë kuptim për brezin e ri. Para se të nisoj në një udhëtim 4 ditor në Afrikën e Veriut, Erdogan i ka cilësuar pjesëmarrësit në demonstrata si plaçkitës dhe vagabond, një kontrast i thellë me gestet pajtuese të ofruara nga zëvendës kryeministri Bulent Arinç dhe presidenti Abdullah Gül. Remzi Kibar, një nën e 5 fëmijëve me shami të mbështjella rreth kokës, hedh krejt fajin mbi protestuesit. Jam e zemruar me ta sepse kanë thyer dritare dhe vandalizuar gjëra. Jam e zemruar, nëse keni diçka për të thënë, ju mund të uleni dhe të bisedoni, thot Kibar. Edhe pse demonstruesit kanë mbetur kryesisht paqësor, disa kanë thyer dritare të bizneseve të lidhura me qeverinë. Zona përreth sheshit Taksim është e mbuluar tani me grafite antiqeveritare. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës miraton në rezolutën për të drejtat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Сърбите верят, що им конституиме на кувендито крахина с автономето Косовас. Донце сектор стратегик буйсия вуан га мунгеса е инвестимере. На Македониш кактон дебате лиджи про куфизимен е абортит, бъде и тот се синон ритене наталитетит в Македонас. Ердоган нук збрав се дваждон планет пър шешин таксин. Банка Чендрора Европяне ул пара шикимет пър економин на еврозон. Дежуе се ндрувар кшту кеми ардур на фунт окти едициони. Информационат от тиран га Косова, районит дъ бота, мунте джени на фачен тон тъ интернетит европайлир.org. Га прага натене мир дъ миру дъ джовши.